Assalomu alaykum. Uy yumushlari ayol hayotining bir qismi hisoblanadi. Biroq yaqinda olimlar bu haqida boshqacha fikr bildirishdi. Ularning aytishicha, karyera va uy yumushlari baravar olib borish ayol salomatligiga xavf solar ekan. Olimlar idora va uy ishlarini baravar olib borayotgan 100 dan ortiq amerikalik ayollar o'rtasida so'rovnoma o'tkazib, bunday ayollar ko'pincha arterial bosim oshishidan qiynalishini aniqlashdi. Faol ayol dam olish va bola tarbiyasi uchun yetarlicha vaqt ajratmaydi. Bu hayot ritmi esa hamisha stressda yurishiga sabab bo'ladi. Olimlar uy tozalash, taom tayyorlash va bozor qilishni salomatlikka xavf soluvchi yumushlar sifatida ko'rsatishdi. Oila budjetini hisoblash, texnika vositalarini tuzattirish kabilar esa birmuncha xavfsiz deb topildi. Bola parvarishlash va uy hayvonlariga qarash esa arterial bosimga hech bir zarar qilmasligi aniqlandi. Olimlar arterial bosim va infarkt xurujidan saqlanish uchun ayollarga uy yumushlarini turmush o'rtog'i bilan baham ko'rishni maslahat berishmoqda. Biroq ayol uchun eng yuksak martaba, eng oliy nufuz nima ekanini bilasizmi? Albatta, ayollik baxti va bekalik o'rni. Oddiygina bekalik ilmini anglamaganlar ayollik baxtini to'liq his qilmaganlardir. Bekalik ham ilm bo'lar ekanmi, deya o'yga bordingizmi? Bugungi mulohazalarimizni mushohada etsangiz, siz ham bekalikning juda murakkab ilm ekaniga iqror bo'lasiz. Balki aynan shuning uchun ham g'arb olimlari uni ayol uchun xavfli deb topishgandir. Ayolning zinati ro'zg'or tutumi-yu, uy bekaligida. Boshqa har qanday narsa ayollar uchun ikkinchi darajali. Erkak kishining ko'ngliga oshqozon orqali yo'l topiladi degan gap bor. Kimlar uchundir bu kulgili, yumoristik kayfiyatdagi gap bo'lishi mumkin. Ammo chindan ham erkaklar mazali taomlarni iste'mol qilishni yaxshi ko'rishadi. Ayolning uy tutumi, pazandaligi, chevarligi va albatta shirin so'z yuqish muomlasi bo'lmasa, baxtni ham, erni ham boy berishi aniq. Ziyoli qizlarimiz shu narsalarni unutmaganliklari ma'qulmidi? Chunki ahamiyat berilsa, o'qib kasb-korli bo'lgan aksariyat qizlarning shaxsiy hayoti havas qilarli darajada emas. Aynan shunday qizlar ayollarni sizu biz ham ko'p ko'rganmiz. Undaylar uzun-uzun tirnoqlarga mahliyo bo'lib, ko'zgu qarshisida o'zlariga aro berishdan beri kelmaydilar. Oshxonaga o'tsalar, chiroyli usboshlariga yog' hidi qo'nishi mumkin ekan. Qolaversa, qo'li kosov, sochi supurgi degan ibora endi bugungi qizlarga mos emasdek. Xonimlarning qo'li qosov emas. Momoq barmoqlari uzun-uzun, chiroyli bo'lish kerak va hokazo va hokazolar. Chiroyli va latofatli bo'lish ayol uchun munosib. Biroq ayol bekaligini, ona va rafiqa ekanligini unutmasligi lozim. Har bir ayol o'z kamchiliklarini yaxshi biladi. Shuni e'tiborga olgan holda harakat qilsa, hammasi ko'ngildagidek bo'ladi. Ayol o'ziga, o'z ko'ngliga ishonadi. Ba'zan o'ziga sirdosh, maslahat qo'y ham bo'la oladi. Ammo uning hayotida shunday vaziyatlar bo'ladiki, dono, oqil, maslahat qo'yga muhtojlik sezadi. Siz ham shunday holatga tushsangiz, bizni tinglang. Hamda bizning 3w.najot.com saytimiz sizga aynan kerakli maslahatlarni berishga tayyor. Salomat bo'ling.